Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Эки элдик толкундоону баштан өткөргөн Кыргызстан Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөлүп келет. Бул боюнча акыркы ийгилик жана өксүктөр кайсылар? Эл аралык юрист адвокат Динара Мукамбаеванын маегин тартуулайбыз. Ошондой эле Варшавадагы улуттар уюмунун адам укуктарына арналган жыйынына катышып, Кадыржан Батыровдун жанына отуруп калганы үчүн сындалган укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен маектешебиз.
Бизди таң калтырды, кайта ушул проблемаларды чечпей, кыздарыбыздын тагдырын, ушунун баарын изилдеп кайта жооп бергенин ордуна кайта оңой баягы кызы чуурулуп бет тырма кылды да. Бул деген аябай саасыздык, биз аябай уялып атабыз.
Алда жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү 10 октябрь, Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Саламатсызбы? Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Орусия президенти Владимир Путин энергетика боюнча саммитке катышуу жана түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуу үчүн Стамбулга келди. Путин дүйнөлүк энергетика конгрессинде сөз сүйлөмөкчү. Бул орус лидеринин былтыркы ноябрдан берки Түркияга биринчи сапары. Эки өлкөнүн мамилелери ошондон көп узабай Сирия менен чек арада орусиялык согуштук тик учак атып түшүрүлгөндөн кийин кыйла начарлаган. Москва экономикалык санкцияларды киргизип, туризм, маданият тармагындагы карым катнаш түзүп салган. Расмий адамдар бири бирин дарегине ачуу сөздөр айтканга чейин барышкан. Бирок үстүбүздөгү жылы Эрдоган пилоттун өлүмүнө байланыштуу өкүнүчүн билдирген кат жолдогондон кийин мамилелер нормалдашууна түшкөн. Стамбулдагы форумга келгенде Путинди түрк президенти менен кошо Азербайжан мамлекет башчысы Илхом Алиев жылуу тосуп алышты. Кремлдин маалыматы боюнча лидерлер эки тараптуу алакаларды, ошондой эле регионалдык, эл аралык бир катар маселелерди, анын ичинде Сирия согушун талкуулашмакчы. Мындан тышкары орусиялык газды Европага жеткирүү үчүн Украинаны кыйга өткөн Түрк стрим куурун салуу сунушу да сөз болот. Кыргызстандын мамлекеттик коргоо комитетинин төрагасы генерал-майор Марат Кенжесариевдин айдоочусу мыйзамсыз курал сатып жүргөнү боюнча ишти ички иштер министрлиги иликтеп жатат. Айдоочу өткөн жумада уюшма кылмыштуу топ өкүлдөрүнө 3 дана калашников автоматын сатып жаткан учурда кармалганы маалымдалган. Эле ал куралды аскер бөлүктүн кампасынан алып чыгып сатып жатканы, үйүн тинтүү учурунда да мыйзамсыз курал жарактар табылганы кабарланган. Коргоо комитетинин басма сөз катчысы Майрамбек Мусиев анын камалганын биздин кабарчыбызга бышыктады. Биз айдоочунун колго түшкөнүн эле тастыктайбыз. Тергөө иштери жүрүп жаткандыктан аты жөнүн айта албайбыз. Башка жагдайлар тууралуу комментарийди ишти иликтеп жаткан органдар берсин, деди Мусиев. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул тууралуу толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Кылмышка шектелип кармалган айдоочунун прапорщик аскердик чини бар экени белгилүү болду. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы контракттар теориясы үчүн финляндиялык Бенгт Роберт Холмстрем жана Британиялык окумушту Оливер Саймон Дарси Хартуга контрактар теориясы үчүн ыйгарылды. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to... Швециянын падышалык академиясы башкы Швециянын банкынын Альфред Нобелдин урматындагы экономика боюнча сыйлыгын Оливер Харт менен Бенгт Холмстрёмгө ыйгарууну чечти, деп билдирди академиянын баш катчысы Йоран Хансен. Холмстрём АКШ-дагы Массачусетс технологиялык институтунун профессору, Харт болсо Гарвард университетинде эмгектенет. Физика, медицина, химия, тынчтык жана адабият тармактарынан айырмаланып, экономика боюнча сыйлык Альфред Нобелдин өзү эмес, Швеция банкы тарабынан 1969-жылы филантроптун урматына негизделген. Ал эми Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос Нобель сыйлыгынын акчалай бөлүгүн $925,000 куралдуу жаңжалдан жабыркагандарга жардам берүү жана жарашуу программаларына берерин айтты. Нобель тынчтык сыйлыгын ыйгарып жатып, Норвегиянын Нобель комитети президенттин жарым кылымдан ашуун созулган жарандык урушка чекит коюу аракеттерине кошкон салымын жогору баалаган. Сентябрдын этегинде өкмөт менен солчул радикалдар Колумбиянын революциялык куралдуу күчтөрү же ФАРК тынчтык келишимине кол коюшкан. Жаңжал башталган 64-жылдан бери 250,000 көп киши каза болгон, 45,000 дайынсыз жоголууда. Жогорудагы билдирүүнү Сантос 2002-жылы ФАРКтын жардыруусунан курман болгон 79 кишини эскерүү иш чарасы маалында жасады. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоону 11 декабрда өткөрүү жарлыгына бүгүн кол койду. Тийиштүү мыйзам жана чечимдер кабыл алынып бүтсө ошол күнү конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда өтөт. Серепчилер референдум менен шайлоону бир күндө өткөрүү алишемдиктерди пайда кылышы мүмкүндүгүн эскертип келишүүдө. Оппозиция болсо баш мыйзамды өзгөртүү Атамбаевдин бийлигин бекемдөөгө багытталганы, буга жол бербөө керектигин айтып келатат. Польшалык даңазалуу кинорежиссер Анджей Вайда 90 жашында көз жумду. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашкандай, Вайда бир нече күн комада жатып, 9 октябрда үзүлдү. Маркум 26 жылы туулган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кино академиясында окуган биринчи фильми согушка жана Польшанын нацисттик оккупациясына каршы кыймылына арналган. Вайда гүл жана алмаз, мармар адам, бейиштин босогосу жана башка тасмалары менен таанылган. 1981 жылы Кан кинофестивалинде Темир адам фильми Алтын пальма жеңген. 2000 жылы болсо режиссер кино тармактагы жетишкендиктери үчүн Оскарга татыган.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы. Окуган жаңылыктардын баарын сиз азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. А биз уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктарына арналган Варшава жыйынында июн окуясы боюнча соттолуп издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров менен чогуу отурушту деп сындалып жаткан кыргызстандык эки укук коргоочунун бири, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова азаттыкка маек курду. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти.
Саламатсызбы Төлөйканча?
Саламатчылык.
Ушул биринчи эле суроо ушул сентябрь айында өткөн Варшавадагы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында сиз менен катарлаш отурган Батыровдун видеосун көрүп, коомчулукта ушул сиздин ушул Кадыров менен байланышы бар, ар кандай айыптоолор айтылды. Ал айыптоолор бир эле коомчулук эмес, депутаттар жана кээ бир мамлекеттик кызматта отургандардын оозунан да чыкты да. Ошол эле учурда Батыров жакында эле азаттыкка интервью бергенинде ушул суроону бергенибизде ал кайрадан ушул сиздер таптакырандын укугун коргобой, же болбосо кандайдыр бир кайрылуу эч кандай бир байланышка да чыккан эмес ушул мезгилге чейин, анан өзүлөрү аябай оңтойсуз, ыңгайсыз отурду деп айтышты ошол жыйында дагы. Сиз эмне дейсиз?
Биринчиден рахмат чоң, анткени мен кечөө келдим Бишкекке үйүмө. Ошондо дагы мен ыраазычылык айтат элем, ушул аябай оор күндөрү мындай бир моралдык жактан дагы түшүнүп, мындай бир жакшы сөздөрдү айтып аткан кесиптештерге, партнерлорго баарына тең. Экинчиден эч кимден уялбайм, ал Кадыржан Батыровдун өзүнчө бир мындай бир ою болуш керек. Биз азиз экөөбүз эч кимден уялбайбыз, анткени укук коргоочу деген нейтралдуу, душман болобу, дос болобу, бизде принциптер негизгиси. Ошон үчүн ал өзүнүн пикири да, Батыровдун уялды деген, биз эч кимден уялган жокпуз, биз отурдук. Экинчи жактан бул ошол Европа коопсуздуктун кеңсесинде жана принциптеринде, документтеринде жазылып турат. Ошол жерге чоң платформа жыл сайын болот, ошо сентябрдын аягы, октябрдын башы бүтөт да. Ошондо ар бир мамлекет мүчө катары, 57 мамлекет өзүнүн жыл ичинде кандай иштерди жасады. Ал жерде 10 принцип бар да, ошонун ичинде жана коопсуздук, экономикалык жана гуманитардык деп коет, үчүнчү корзина бул адам укугу жана демократия. Ошон үчүн бул сессия 20 сентябрда эртең менен башталган, анан биз жанталашып ошол местоларды алып, мен таң калып калдым, жерде отуруп калды. Мен аны же милиция болбосом, же прокуратура болбосом, же бир ГКНБ болбосом, мен аны кармагандай эч кандай укугум жок эч кимди кармаганга. Ошон үчүн мен айткым келет, бизди аябай тынчсыздандырган укук коргоочуларды бул чоң сабатсыздык да. Мен ушул кайрылат эле Мырза Казакбаев депутатка, Алтыбаев айымга жана башка депутаттарга ошо күнөөлөп, бизди ошол атайын ички министрдин орун басарын чакырып, атайын ошо тапшырма берип, ушуларды карагыла, ушуларды жоопко мындай бир тарткыла жана кылмыш кодексинин астында деген да ушундай үндөр болду. Мен айткым келет, элге мен таң калган жокмун, анткени эл көнгөн, 3 жылдан бери ошо ар кандай ярлыктарды айтып, бул деген чет мамлекеттин тынчысы, булар деген ушундай деп жаман атты кылып жана күнөөлөй баштады да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, ал Кадыржан Батыров күнөөлүү болсо, ал үчүн прокуратура да жооп берди, ички иштер министрлиги да жооп берди, Интерпол даже ушул чоң Интерпол жооп бертир, биз аны кармабайбыз деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, ким болбосун Бакиевтерди болобу, ошол эле тиги Максим Бакиевди болобу, же болбосо ошол эле тиги Кадыржан Батыров болобу, эч кимди Кыргызстанга бербейт бир да мамлекет. Анткени эң негизги принцип ошо качкындардын, ошол депутаттар атайын барган тиги элдин ошо укуктарын колдойбуз депчи парламентке. А булар тепсеп атат. Ал качкындардын өзүнүн да мыйзамдары бар да, конвенциялар бар, аларды караш керек, окуш керек, сабатты кылыш керек. Ошол эле Кадыржан Батыров отурганда ал площадка деген, ал жерде согуш площадкасы эмес, ал деген диалог деп коет. Ал жерде плюралисттик, ар кайсы адам, ар кайсы улуттан келип, ошол эле тиги Рома деп коет, жанагы жапа чеккен сыгандар барып, ошол мен адаммын, мен да ошол силерде болуп туулгам, менин да өзүмдүн укуктарым бар деп айтып, ошол жерден акыйкат издеген мындай бир чаралар көрүлөт да. А бизди таң калтырды, кайта ушул проблемаларды чечпей, кыздарыбыздын тагдырын, ошол Россияга кандай биз рекомендация бердик, Казакстанга кандай бердик, Кыргызстанга кандай бердик, ошонун баарын изилдеп кайта жооп бергендин ордуна кайта оңой баягы ызы чуу кылып бет тырма кылды да. Бул деген аябай саасыздык, биз аябай уялып атабыз. Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүнүн айтты, биз аябай уялып атабыз Кыргызстан үчүн. Биз эч качан ушул мурунку мезгилде дагы мындай сабатсыздыкты көргөн эмеспиз деп. Экинчи жактан мен аябай кайрылат элем, сотко беребиз эгерде Мырза Казакбаев депутат, ошол эле Айнура Алтыбаева жана башка депутаттар, бизде тизмелер бар, публично элдин алдына чыгып ошол эле сессияда кечирим сурабаса, биз баарын сотко беребиз. Анткени биз эч кимден коркпойбуз, мыйзамдан коркобуз жана Кудайдан коркобуз. Кыргызстанда бийликти жамынып алып кордогуш керек, токтотуш керек мындай практиканы.
Анан Төлөгөнай айтсаңыз, Кыргызстандагы силер укук коргоо жаатында иштеп келесиздер бир канча жыл менен. Деги эле ошол укук коргоочунун миссиясы жөнүндө дагы сизден уккум келет да, бир кыскачачы. Мындай эмне үчүн дегенде, акыркы мезгилде укук коргоочуларга карата бир эле сиз же Азиз Абдырасулова эмес, андан башка дагы Токтокоонов, дагы өндүрүш Токтонасыров, деги эле эми эле укук коргоочу болом деп жаткан балдар, өзүнө укук коргоочумун деп чыгып аткан балдар, жаштар бар. Деги эле укук коргоочу миссиясы кандай түшүнсө болот?
Эркиндик үчүн укук коргоочу өзүнүн керек болсо үй бүлөсүнөн да ажырайт. Ушундай психологиялык эч ким карабаган запкы көргөн аялдын ошо эркектерден коргогондо дагы аябай бир коркунучтарды өтөт, ошол эле тиги запкыда калган аял менен. Же болбосо ошо түрмөдө отурган балдарга канча жардам бердик, киши баспаган жерлерди ачтык Кыргызстанда, Азиз экөөбүз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, аксын унутпаш керек эч ким. Биринчисинен. Экинчисинен айткым келет, мыйзамды унутуп калыптыр баары тең, мыйзамдан эч ким коркпойт экен. Эгерде мыйзамды караса, мындай бир ойлонуп жана ошол укук коргоочунун миссиясын сизде болуп сурап, бул эмне деп сураш керек да. Анткени укук коргоочу болом деп көбү умтулат, бирок укук коргоочу болуш бул деген институт бүтпөйсүң, же болбосо мындай бир атайын болом деп эч качан аны жөжөдөй кылып эч ким өстүрө албайт. Бул деген орусча айтканда призвание деп коет. Мен укук коргоочумун деп аны медалдай кылып мойнуңа таа албайсың, коркуп турасың да, кайсы жеринен өтөм, анткени артыңда адамдын тагдыры. Мыйзамдуулук жок болгон мамлекетте укук коргоочу болуш журналисттердей эле аябай опурталуу жана коркунучтуу. Муну эч ким сен укук коргоочу бол деп эч качан үгүттө албайт. Ошон үчүн мен айткым келет, ООНдун ошол документтери бар, ОБСЕнин документтери бар, Кыргызстандын конституциясын карап жана мындай бир кичине бир өкмөт болобу, президент болобу, анын адвокаты болобу, мындай ыймандуу болуп жана мыйзам чегинде иштеш керек да. Анткени укук коргоочу бул мамлекетти жакшыртыш жана мыйзамдуулукту күчөтүш жана ошол эле бийлик бутагына жардам берчү мындай бир партнер да. Эгерде укук коргоочуларды, ошол активдүү адамдарды бийлик мындай бир четке кагып, журналисттерди укпай өз билгенин жасаса, бул деген демократиялык мамлекет эмес, бул деген Северный Кореяга түшүп калышы мүмкүн.
президент Атамбаев менен болгон соттук териштирүү боюнча сурап кетсем, ушул акыркы эмесинде дагы доо арызды канааттандырбай, анын өкүлчүлүгү дагы ушундай ал айтылган сөздөрдү жакшы жакка бурмалаган эле. Азыр учурда эмне болуп атат сиздер?
Бул Бишкек сутунан өттүк, билесиздер, президенттин адвокаты Алмаза мыйзамдарды тепселеп жана мындай башка бир жака буруп кеткенге аракеттердин баарын жасады да, жана соттор дагы баарын угуп, бирок ошол берген мындай бир ушул сот процессине жардам берчү ходатайстыларды, мисалы Азизаныкын четке кагып, меникин четке кагып, бирок биз аябай мындай бир жакшы сезебиз өзүбүздү, анткени ошол процесстер аркылуу сот кандай деңгээлде экенин дагы бир жолу коомчулукка көрсөтүп, жана өзүбүз да жакшы түшүнүп, жана жогорку сотко жакында кайрылган атабыз. Анткени президент болобу, жөнөкөй адам болобу, депутат болобу, бирөөнүн намысына түкүрүп, мындай бир бийликке жамынып алып, кемсинтип, ушундай бир жала жаап, же болбосо өз кызыкчылыгына мындай бир башка адамдарды мындай бир пайдаланып жасаганга жол бербеш керек. Казакстандын доктор юридических наук дагы өзүнүн экспертизасын жиберген, аябай сонун, анткени конституцияны аябай жакшы түшүнгөн адам экен, жана эл аралык деңгээлде дагы ошол карап атышат, жана биз ойлойбуз, бул процесс стратегиялык жактан үлгү жана аябай жаштарга дагы жана келечекте ошол сот реформасында жардам берет деп эсептейбиз.
Маегин соңунда ушул адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын вице президенти болуп шайланышыңыз менен куттуктайбыз.
Рахмат
чоң. Юарда Түштүк Африкада өткөн жыйында баардыгы куттуктаган көрдүк эле.
Бул кыргызстандыктар үчүн, бөтөнчө журналисттер үчүн. Рахмат силерге дагы.
Бир жетишкендик катары бааласак болот. Деги эле ошол уюм кандай эмне иштерди аткарат экен жана кандай пландар бар экен кыскача топтоп?
Бул уюм 90 жылдан ашык түптөлгөн уюм жана Парижде кеңсеси 200 жакын мамлекеттик эмес уюмдарды камтыйт. Ошонун ичинде дагы Синктенк экспертный топтор дагы иштейт. Жана билесиңер, обсерватория адам укугу боюнча дагы партнер, жана ICC деп коет, жана эл аралык соттун дагы бир бөлүгү дагы кирет да. Ошол мисалы Украинага жардам берип келдик. Мигранттардын тагдырын бөтөнчө аябай мындай бир талдап, жана ар кайсы ООНдун площадкаларында да, Женеванын офисинде дагы мындай жардам бергенге көп аракеттер жасайт. Жана адам укугу боюнча укук коргоочулардын укугун карайт обсерваториянын менен чогуу, жана ошо запкы көргөн ушундай бир кыйын турмушта калган адамдар, мигранттар болобу, балдар болобу, ошол аялдардын укугун дагы камтыйбыз. Ошон үчүн биз былтыр ушул мигранттардын тагдыры Россия жана Казакстанда жана ички Кыргызстанда деп интервью аркылуу ар бир тагдырды изилдегенде аябай кайгылуу ушундай бир сүрөттөр түштү. Анткени биз көрдүк, Россия болобу, Казакстан болобу, Кыргызстан болобу, кыргыздын үйлөсү талкаланганда биздин ата энебиз, карылар өзүнчө мындай бир баягы пенсиясын алып, мындай бир өзүн карап жакшы турмушта калбай, ошо кичинекей балдарды багып огоп бетер ушундай бир тагдырды, оор тагдырды башынан өткөрүп атышат. Кээде ачка калып, кээде ошо балдардын сабагын окутам деп уктабай, ден соолугунан ажырап, же болбосо ошо балдар качып кетип, жана көчөдөкү балдарды топтоп мындай бир толуктап атат.
Бала багуу түйшүгү,
бала багуу түйшүгү, жана акча издеген жана жумуш издеген эле кыргыздар болуп калды да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, өкмөт көңүлүн жакшы бөлүп, сүйүп өзүнүн адамдарынчы, бөтөнчө аялдарды жана балдарды. Анткени бул балдар эртең 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин чоңоет, жүрөктөрү жок болуп, а эмне болуп атат, кандай келечек болот, эртең эмне кылабыз, канча акча болот, эмне болот пенсия, а тиги балдар эмне болот деген суроо бүгүнкү күндө стратегиялык, мындай тактикалык жана мындай бир долбоорлор, бир жылдык, жарым жылдык отчеттор деген жок. Баягы эле мына жасап атабыз, анан эртең унутуп калат. Укук коргоо институттары иштеш керек жана 664 рекомендация берилген ар кандай комитеттерден чогондун. Ошону улуттук мындай бир план жасап, биз даярбыз, бекер иштеп бергенге даярбыз, бирок ошону дагы негедир саясий эрк жетишпей атат бийликте.
Сизге чоң рахмат, келип маек куруп бергениңизге.
Укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновго берген маегин уктук. Эми уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача. Орусия президенти Владимир Путин энергетика боюнча саммитке катышуу үчүн түрк мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуу үчүн Стамбулга келди. Мамлекеттик коргоо комитетинин төрагасы Марат Кенжесариевдин айдоочусу мыйзамсыз курал сатып жүргөнү боюнча ишти ички иштер министрлиги иликтеп жатат. Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос Нобель сыйлыгынын акчалай бөлүгүн куралдуу жаңжалдардан жабыркагандарга жардам берүү жана жарашуу программасына берерин билдирди. Бишкекте 11 октябрда эл аралык кыздар күнү белгиленет. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз, кадырман угарман. Эки элдик толкундоону баштан өткөргөн Кыргызстан Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөлүп келет. Соңку жылдарга көз чаптырганда бул мүнөздөмөлөр дале күчүндө деп айтууга болобу? Саясий кайым-айтышуулар күчөгөн маалда кайсы маселелер көз жанында калууда? АКШдагы адам укуктарын коргогон эң ири түйүндүн мүчөсү эл аралык юрист адвокат Динара Мукамбаева бул жаатта кесиптешим Кубат Касымбековго маек курду.
Мен Америкада уже 2 жыл жаттан бери жашайм. Мен балдарым биякта окушат. Мен өзүм дагы 4 дипломум бар. Юридикалык академияны бул диплом менен бүткөргөн, магистратура жана ошондой азыр докторантура PhD мен окуп азыр изилдөөлөрдү өткөрүп жатам. Америкага мен келген себеби Кыргызстанда мен түрмө системасы менен бул алакта жаткан элдердин укугун коргоо боюнча иштерди алып баратканда мен аркамдан бийликтеги кишилер каршы болушту. Анткени көп коррупционный схемаларды мен учун таап ошолордун баарын билдим. Элдер мага көп түрмөдөн жабаттарды жазып баягы попыткам боюнча ошондой эле түрмөдөн жаман күнөөсү жок камалган адамдарды отургузуп политический заказдар менен ошондой эле түрмөдөн аларды жок кылып өлтүрүп коюу боюнча мен көп фактарды билип чыктым. Ошондой эле алардын күбөлөрү бар. Мен аларды аракет кылдым, чекесин чыгарып айтканга, анан алар мени куугунду кылганда мен Америкага кетип калдым азыр.
Сиз Надина Райым Америкадагы адам укуктары боюнча ири түйүндүн мүчөсү болуп саналасыз. Анан Кыргызстан Борбор Азиядагы эркинирээк өлкө деп саналганы менен батыштын тажрыйбасын билген адис катар айтсаңыз да, Кыргызстандагы адамдын укуктары жана эркиндиктери канчалык деңгээлде корголгон деп айтууга болот?
Кыргызстанда адамдын укугу азыр эч бир такталбай келе жатат. Анткени адам укук дегенди эл туура так түшүнө алышпайт экен. Бир четинен бул коррупция, экинчи четинен соттун жанагы адилетсиздиги. Өзүм дагы тажрыйбамдан дагы эстеп кетсем деле канча деген адамдар жакшы иликтөө кылбай эле, правоохранительный система жактан жакшы иликтөө кылынбай эле сотко иштери жиберилип, соттон эле прокуратура утверждать этип кетиптир деп өзүнүн заявленияларын карабай, мени уруп салган дегендерин применение тескелерди карабай эле көп иштер өтүп кетет, соттолуп кетет, күнөөсү жок адамдар. Бир четинен элдин баягы элтолордун өздөрүнүн кичине бул пассивность болуп калды азыр. Мен көп байкап атам. Башында ачылып иштеген элтолор иштеп эле келе жатышат, бирок жашы эмполор азыр так такыр иштебей катып калышты, коллапс болуп калды эмпо жакта.
Мына эмполор мурдагыдай иштебей калды деп жатпайсызбы? Буга эмне себеп болду деген суроо жаралып атат. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу демилгеси канчалык ушуга түрткү болду?
Абдан туура суроо бердиңиз. Эмполордо азыр эмпо деген сөз эмне? Бул деген болгон эле аббревиатура. Ушуну эл түшүнө албайт. Эмпо деген сөздү булар азыр бир каяктан бир окуучу деп көрсөтүп атышат да. Бунун себеби бул бийликтин жактан болот. Бийлик куугунду кылып атат эмпо. Карап окуп атсам общественный фонддор, общественный организация, бириккен кыймылдар жанагы бирөөгө деле мисалы бирөө бала ооруп атыптыр, бир майып бала ошого бир акча топтоп атабыз деп бир акчага алып уюшунуп атышат. Ал деле эмпо. Ошонун баары гражданский сектор кыймыл аракеттери бир секторго эле эмпо сектор деп коет. А эл түшүнбөйт да кайра эле эмпону грант жеп атат деп. Грант деген эмне деген сөз ал? Ал деген өзүнүн мен моундай уюммун, моундай офисим бар, иштеп жатам деп өзүнүн аракети менен моундай иштерди кылам деп ошону тактап берип, ошону далилдеп берип мен иштеп кете алам, иштеп берем деп ошонун акчаны алат. Грант берген уюм эл аралык уюм. Аны кайра өздөрү контролдоп ошонун баарын эмне иш аткарды деп келип текшерип мониторинг этип турат. Анан эл аны түшүнбөй жатат. Бул түшүнбөштүктү мен абдан кайгылуу нерсе. Анан ушу эмпоодо иштегендер өздөрү дагы шалакылык кылып ишти эч көңүлдөрү жок иштегиси келбей калды. Эмне себептен? Азыркы международный донорлор өздөрүнүн политикасын жүргүзүп жатат. Бул жерге акча берилет, бул жерге акча берилбейт. деп баягы өз демилгеси менен иштегенге иш аракет кылгысы келбей калышты. Америкада уюмдар каяктан акчаны алышат алар? Мүчөгө кирген кишилер ошолор өздөрү акчаны пожертвование кылып берип турат, ошонун акчасына булар иштерди жүргүзүп финансирование организация болуп жатат. А бизде Кыргызстанда андай деңгээлге жете элекпиз.
Сиз юрист болгондуктан биринчи кезекте мыйзамга, кайсы бир кадамдын мыйзамдуулугуна көңүл бурарыңыз бышык. Кыргызстанда мыйзамдарды чыгарган негизги орган саналган Жогорку Кеңештин шайланып келгенине бир жыл болбоду жаңы чакырылыштан. Андан бери эмне бир канча мыйзамдар жана мыйзам долбоорлору сунушталып жатат. Юрист катары Кыргызстанда жазылып жаткан мыйзамдар сиздин купулуңузга толобу?
Бул боюнча биздин жакшынакай закондорубуз бар негизи. Ошондой эле сонун закондорду, проекттерди мынаны карап турам. Салянованы жакында өткөрдү. Религиозный нике кыюу боюнча официалдуу түрдө закка катталмайынча религиозный нике кыйылганга болбойт деди. Бул абдан туура. Бул деген жана жаш өспүрүм кыздарыбызды, жаш келин кыздарды биз сактап калып атабыз да, жанагындай экинчи, үчүнчү аял болуудан. Закондор эми кээ бирде күлкүнү келтирген закондорду предлагать этишет, эми бирок биз көрүп атпайбызбы? 120 депутаттарыбыз бар, ар ким ар башка, ар ким өзүнүн деңгээлин жараша болуп эми бир жагынан уяласың, бир жагынан эметесиң. Ошо негизи парламентке иштей турган юриспруденция жактан опыты бар бир татыктуу кишилер тандап элдерди шайлап алсак жакшы болбойт беле?
Мына өзүңүз иштеген АКШнын конституциясы дүйнөдөгү алгачкы баш мыйзамдардын бири болуп эсептелинет жана андагы негизги принциптер кылымдап дагы өзгөрбөй келатат. Кыргызстанда 2010-жылы кабылданган конституцияны эми өзгөртүү процесси жүрүп жатат. Юрист катары бул процессти кандай көрүп жатасыз жана кандай баа берип жатасыз?
Биякта чын эле бул конституция абдан күчтүү, эң негизги закон. Муну абдан сыйлашат. Конституция жөнүндө азыр абдан көп аракеттер болуп атат. Бийлик жактан, оппозиция жактан азыр каршы туруп референдумду өткөрбөш керек деп. Бул конституцияны чын эле бир оюнчук кылып алышты да. Мен азыр позицияны бул НПО сектор менен оппозициянын позициясын алат элем. Анткени азыр конституцияда жазылып турат 2020-жылга чейин эч кандай өзгөрүү болбош керек деген. Көп коркунучтар болуп кетет өзгөртүлдү болсочу. Ал жерде как международный катары мени тынчсыздандырып аткан нерсе бул деген жанагы биздин международный договорлорубуз бар. ООН менен биз деген эл аралыктын алдында биз деген просто биз авторитетибизди жоготуп коебуз. Андан сырткары дагы биздин өзүбүздү карапайым элибиз деп укугубузду кесип салып атабыз, алдырып салып атабыз. То есть болгон соттордун баарын утулуп күнөөм жок деп далилдеп чындыкты каттаган элдер сот менен болбой соттолуп кеткендер, ошолор деген мүмкүнчүлүгү бар ООНго жанагындай эл аралык сотко кайрылганда ошону бизди алып кетирип салып атабыз. Бул адам укугуна бул абдан жаман терс нерсе. Эгерде биз ушундай линия менен кете берсек Кыргызстан, мына ОБСЕге катуу сөздөр айтылды, хорошо эмоцияга берилип ондон биз права голоса жок болуп калдык, анткени мүчөлүк акчаны биз төлөбөй жатыптырбыз Кыргызстан. Ушундай темп менен кете берсек утка турган күчтүү өлкөлөр бизге санкцияларды применять эте баштайт. Бул абдан туура эмес.
Жакында эл аралык кризис уюму Кыргызстанда коррупция жана мамлекеттин алсыздыгынан жаралган боштукту диний уюмдар айрым учурда радикалдуу топтор толтуруп кетип жатканын билдирди. Сиз Кыргызстандагы диний кырдаалга кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Диний кырдаал абдан бизде азыр коркунуч болуп жатат. Жанагы радикалдык агымдар, экстремисттик уюмдар азыр ачык иштеш албайт, көчөгө чыгып ар ким кайберкелде албайт. Азыр ачык мына аялдарды пайдаланып атышат. Булар ачык иштешпей бүт баары азыр социалдык тармактарда отурушат булар. Одноклассникиде, Фейсбукта өздөрүнүн группаларын ачып алыптыр. Булар билинбейт мындай биринчи караганда бул жөн эле ислам окшойт деп, мусулмандар окшойт депчи. Булар эч качан айтпайт мен вахабитмин же мен хизбукмун деп, баягы куран жөнүндө, шарият жөнүндө акырындан айта берет. Булар в основном жаш балдар менен жаш кыздар менен иштешет. Мен көп интернетте иштеген үчүн мен ушуларды байкап калдым. Биздин Кыргызстанда элдин менталитети абдан күчтүү экен. Баары бир эл аларга каршы тура алганынан коркот экен. Карапайым эл светтик жашоо менен жашаган элдер, жөнөкөй эл аларга каршы айта албайт экен экстремисттергечи. Экстремисттер жалаң ошол социалдык тармакта отуруп алып, анан аларга бир каршы пикир жазсаң, алар каргап тозок менен коркотуп сага фитна чыгарабыз, анан өлтүрүп кетебиз деген коркутканга чейин барса, тигилер үч албай эле качып кетет экен. Мындай каршы айта албай. Анан бул азыр мен байкашым боюнча бул светтик бул Кыргызстан бойлуу элдер, балдар, кыздар ошо кээ бирде эле өздөрүн сүрөттөр менен өзү нактык чындык аккаунттар менен отуруп алсак, өйүнчүсү фейк жасалма аккаунттар менен туруп алып, алар менен кичине мындай айтышып карма каршы туруп, аларга кичине алар күрөшүп атышат, силер эмне кылып атасыңар, ишенсеңер ишенгиле, макул ушунмабыз деп атасыңар, бирок элди элдерге асылбагыла. Мен таң калам, эмне үчүн бул биздин укук коргоо правоохранительный прокуратура ГКНБ эмнеге иштешпейт деп, эмнеге булар карабайт деп? Анткени булар ачык эркин группаларын ачып алып өзүнө вербовка кылат.
Эл аралык юрист адвокат Динара Мукамбаева, кесиптешим Кубат Касымбековго маек берди. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматты Азаттык Чекит.орг сайтынан алыңыз.